Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. У Магілёве открыли памятны знак чэкістам Магілёўшчыны, які паводле ініцыятараў, а гэта КДБ і ветэранскія арганізацыі, сімвалізуе вернасць чэкісцкім традыцыям, адзінства і пераемнасць пакаленняў. Ахвяры рэпрэсій у вобласці на афіцыйным узроўні ніяк не ўшанаваныя. Дэталі, а таксама іншыя тэмы пасля выпуску міжнародных навінаў. І перадаю мікрафон Сергею Наломчыку.
Добрый вечар. У Арменіі пачаўся суд над расійскім вайскоўцам Валерыем Пермяковым, якога вінавачваюць у забойстве сям'і Аветісян у Гюмры. Сваякі забітых, якія знаходзяцца ў залі, выказалі незадаволенасць тым, што суд па справе аб забойстве армянскай сям'і праходзіць на тэрыторыі расійскай ваеннай базы. Акрамя таго, сестра забітай Асмік Аветісян Рыта Петрасян зноў заявіла, што не верыць, што Валера Пермяков дзейнічаў адзін. У жніўні гарнізонны суд расійскай ваеннай базы Гюмры прысудзіў Пермякова да 10 гадоў пазбаўлення волі, прызнаўшы яго вінаватым па трох артыкулах крымінальнага кодэкса за дэзертырства, крадзёж зброі і яе незаконнае нашэнне. У Арменіі Пермякова судзяць па артыкуле «Масавае забойства». Забойства сям'і Аветісян, уключаючы двух малагадовых дзяцей, было здзейснена 12 студзеня гэтага года. Крымінальная справа заведзеная армянскай і расійскай пракуратурамі. Валеры Пермяков сваю віну прызнаў. Украіна гатовая да скасавання візавага рэжыму з еўрапейскім звязам, напісала украінскае выданне «Еўрапейская праўда», спасылаючыся на высновы Еўрапейскай камісіі. У пятніцу Еўрапейская камісія канчаткова прыняла шостую справаздачу па выкананні Украіны патрабаванняў плану дзеяння візавай лібералізацыі. Еўрапейская праўда азначае, што ў яе распараджэнні ёсць фрагменты гэтага дакумента, які рыхтуюцца да публікацыі. У пачатку наступнага года Еўракамісія плануе прапанаваць Радзе Еўрапейскага звязу унесці змены ў пералік краінаў, грамадзяне якіх не маюць патрэбы ў візе для ўезду ва ўсе краіны Еўрапейскага звяза, акрамя Вялікабрытаніі і Ірландыі. Лідары краінаў Еўразвязу дамовіліся паскорыць стварэнне адмысловых сілаў еўрапейскага блоку па кантролі за наземнымі і марскімі межамі. Рашэнне было прынятае ў ноч чацвярга на пятніцу на саміце ў Брусэлі. Дэталі праекта плануецца ўзгадніць да сярэдзіны наступнага года. На сустрэчы гаварылася пра неабходнасць выканання узгодненых раней у гэтым годзе крокаў па стрымліванні патоку мігрантаў з дзяржаў блізкага ўсходу і Афрыкі. Некаторыя еўрапейскія лідары пры гэтым, уключна з грэцкім прэм'ер-міністрам, далі ясна зразумець, што не жадаюць захаваць пагадненне і там і адпаведныя пункты, якія прадугледжваюць адпраўку падраздзялення ў тую ці іншую краіну без згоды мясцовых уладаў. Грэцыя нароўні з Італіяй адчувае найбольшую з усіх краінаў Еўразвязу плынь у пытаннях, звязаных з прыбыццём і праверкай мігрантаў. Толькі з пачатку гэтага года ў Еўропу прыбылі больш за мільён уцекачоў. Паводле публікаваных сёння новых дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, колькасць людзей, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы ў сілу небяспечных для іх абставінаў, у гэтым годзе можа значна перавысіць рэкордны ўзровень у 60 мільёнаў чалавек. Вы слухалі выпуск міжнародных навін.